das amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás a escoitar Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Estamos no estudio José Couso, de Cuac FM, emitindo dende o campus da Zapateira na cidade da Coruña.
Boa tarde a todos e todas. Hoxe damos comezo a unha nova tempada de Radio Senior. Ante os micrófonos, Puerto Pérez, Xus García, Concha Maneiro e quen vos fala, Genoveva Carballal.
En el control están Luis Santillana e Nuno Cabezudo.
Gracias a todos e todas por estar al otro lado.
Bueno, está connosco tamén Silvia Larrosa no micrófono 5. E hoxe inauguramos unha nova tempada de Radio Senior.
Ten miradas amigas que tinxen o sol por ten palabras valentes preto do teu
hoxe,
corazón.
Hoxe fai uns cantos meses
para calmar a túa dor. E o meu amor por ti.
O 4 de maio de 2017 comezou Radio Senior a emitir na emisora comunitaria Cuac FM no dial 103.4 da FM. Pero isto mudou aos poucos meses cando a Xunta de Galicia impediu con amenaza de sanción de 200.000 euros que a emisora seguiría, non podía seguir emitindo en FM. Fíxose unha maratón radiofónica de 24 horas en protesta polo atropelo. E ali estivo Radio Senior, coa esperanza sempre de retomar as emisións o máis pronto posible. Xa levamos máis dun ano sin emitir polas ondas co atranco que é, para a nosa potencial audiencia, o ter que utilizar internet para sintonizarnos. Fai unhas datas a Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia considera que a Xunta de Galicia vulnera os dereitos fundamentais de Cuac FM. Temos que esperar as decisións do Tribunal, pero a consideración da Fiscalía danos esperanzas para volver a ter FM.
Queremos, dende este primeiro programa da terceira tempada, ter un recordo moi especial para Paco Escón, alma mater da experiencia Radio Senior que sementou en nós esa ilusión coa que estamos a seguir neste proxecto. Gracias, Paco, sabes que eres o noso referente que te levamos no corazón. E a partir de hoxe temos unha nova coordinadora e queremos dende este mesmo programa darche a benvida nesta tarefa que non é sinxela de Radio Senior. Dona Teresa Piñeiro Otero é docente na Facultade de Comunicación da UDC. Grazas, Teresa, por facerte cargo deste proxecto con este grupo de nenos e nenas grandes. Máis complicado cos pequenos, que os saibas. Esperamos estar a altura das túas expectativas. Contanos algo que...
Bueno, en primer lugar, moitas gracias por integrarme no grupo e saúdos ás persoas que nos están escoitando desde casa. A verdade é que me fixo moita ilusión cando coñecín o proxecto e tiven a oportunidade de coñecervos a vos. Me parecía increíble. Espero que podamos seguir levando pois este programa adiante por moito tempo e vou a intentar, de alguna maneira, seguir a senda que marcou Paco. Pero en calquera caso, Radio Senior sodes vos. Así que vos vou a deixar a todos e todas outra vez coas locutoras e cos dous compañeros que están no control.
Benvidas. Moitas gracias, benvidas.
Tamén queremos manifestar o noso apoio ás compañeiras e compañeiros da Universitat Oberta per Maiors da Universitat de les Illes Balears pola traxedia caecida por mor das inundacións.
una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit. Lloc, un altre temps on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més.
Estades escoitando Radio Senior desde Cuac FM. Falaremos os seguintes contidos.
Teremos no estudio a Matilde García, directora da Universidade Senior, quen nos falará das novidades deste curso académico.
Ademais, vos ofreceremos a habitual axenda senior. Escoitaremos aos novos compañeiros e compañeiras da Universidade Senior falar do seu comezo de curso e das súas experiencias dentro e fora das aulas.
Recuerda que podes contactar con Radio Senior a través del WhatsApp con número 644-737303, el correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com o contactando con nuestro blog radioseniorblog.wordpress.com.
Mist-covered mountains are home now for me,
but my home. Agora, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estarmos máis e mellor informadas. En primeiro lugar, a Axenda Senior, con toda a actualidade da Universidade Senior.
Your valleys and your farms.
Os vindeiros xoves 18 e 25 de outubro podes aprender hábitos saudables na sede da Universidade Sénior como parte do programa Outono Saludable.
Nos meses de novembro e decembro, na sede da Universidade Sénior, terá lugar a actividade Nunca é tarde para subir ao escenario. O prazo para anotarse nesta actividade de creación e danza contemporánea remata o vindeiro 29 de outubro.
E en Adalleus, para este mes, la siguiente programación. Está abierto el plazo de inscripción para realizar el curso de golf en el campo de la Torre.
Buenos días, soy Mirta, vocal de Convivencia Social. Me gustaría informaros que la asuntanza de bienvenida de curso será el 26 de octubre a las 19 horas en el Palacio de la Ópera. Contamos con vuestra asistencia.
También está abierta a inscripción para realizar o Camino Inglés dende a Coruña.
O 30 e 31 de outubro terá lugar en Santiago de Compostela a terceira Conferencia Científica Internacional de Proxectos Educativos para a Sénior. Para informarte, acude a Adalleus.
As folhinhas vão caindo, já chegamos ao outono. Eu não sei se estão cansadas, eu não sei se têm sono. Vão ficando descoradas, pouco a pouco, lentamente. Ficam árvores despidas, o mundo fica diferente. E se a folha cai, deixa cair. E se o vento foge, deixa fugir. Se a folhinha tem sono, vamos deixá-la dormir. E se a folha cai, deixa cair. E se o vento sopra, deixa soprar. A folhinha do outono vai ter de ir descansar. As folhinhas vão caindo, já chegamos ao outono. Eu não sei se estão cansadas, eu não sei se têm sono. Vão ficando descoradas, pouco a pouco, lentamente. Ficam árvores despidas, o mundo fica diferente. E se a folha cai, deixa cair. E se o vento foge, deixa fugir. Se a folhinha tem sono, vamos deixá-la dormir. E se a folha cai, deixa cair. E se o vento sopra, deixa soprar. A folhinha do outono vai ter de ir descansar. E se a folha cai, deixa cair. E se o vento foge, deixa fugir. Se a folhinha tem sono, vamos deixar.
Está connosco hoxe Matilde García, directora da UDC Sénior. Bo día, Matilde.
Bo día. Moitas gracias por convidarme a estar aquí hoxe con vos.
O prazer é noso.
Exactamente, xa tiñamos ganas de verte no estudio porque sempre foi por teléfono.
Sí, non pode haber tanta virtualidade. Ten que ser todo máis físico, verdad? Estou de acordo.
É mellor verse as caras.
Claro que sí.
Matilde, este ano mudou o xeito da matrícula na Universidade Sénior. Como se desenrolou este sistema novo online?
Bueno, pois pues como calquer situación nova, sempre ten as súas virtudes e os seus inconvenientes, non? Pero eu creía que debía ser un paso que tiñamos que dar. A Universidade Senior non pode quedar atrás dos pasos que vai dando a propia universidade, non? Ao principio pensábamos que iba a ser un reto un pouco complicado para os nosos alumnos, pero bueno, tamén hai que decir que os nosos alumnos son alumnos con un perfil en coñecemento das novas tecnoloxías, das TICs, e a verdade é que desenvolveuse bastante ben nos primeiros días, que quizás son os días máis complicados, ¿no? Cando temos máis afluencia de alumnos que ven, bueno, pues, viñan a pedir ese apoio que les dábamos desde as nosas propias aulas, ¿no? De informática. Pero bueno, realmente o día así máis complicado da matrícula puido ser o primeiro, pero logo desenrolouse bastante ben a través da plataforma online. A ver, logo, como todas as plataformas, temos que ir pulindo un pouco todos os aspectos que se foron vendo, ¿no? a medida da matrícula, pero bueno, para o alumno eu creo que foi un paso importante, moito máis sinxelo a hora de poder facer a matrícula dende calquer lugar sin ter que ir físicamente, non, a nosas sedes, tanto na Coruña como en Ferrol, pero por suposto con apoio tamén.
Bueno, eu pensaba que como hai tanto matriculado novo, que podía ser unha sorpresa, pero isto xa está
está superado.
Hubo moita demanda?
Pois inicialmente sí que hubo moita demanda. Acadamos, como sempre, as plazas que ofertábamos, as 120 plazas, 20 plantas, 120 plazas, o meu galego irá mellorando, pero sí que é verdade que inicialmente había un número importante de demanda.
Quedou xente fora, entón.
Sí, quedou xente fora, pero bueno, a expectativa que podía ser que foran moitos máis, a día de hoxe quedaron 47 alumnos.
Bueno, de 95 que había ao principio.
Sí, é verdade que nesta época é cando os alumnos, bueno, pues vai renunciando porque xa eles se matricularon en outras actividades ou, bueno, por outras razóns, non? Pues van declinando a súa solicitude. Pero a verdade é que eu dábame un pouco de vértigo, non?
¿Habéis notado que ha subido, por exemplo, el nivel, o sigue habiendo la misma demanda de TICs? Es decir, vienen ya, se nota en estos años que lleva la Universidad Senior, que se viene ya con un poco más de formación en estos medios o no?
Yo creo que sí. O sea, eu penso que sí, porque de feito o perfil do alumnado, estamos falando sempre de maiores de 50 anos, non? O perfil sigue sendo pois persoas que dependían de institucións como a banca, que todavía temos ese perfil, moitos mestres, que aquí llevo a decir a Chus, non? Entón eu creo que é xente cada vez con máis ferramentas TICs, máis coñecemento, non? Dentro de o que
bueno, a informática. Tempo no que vivimos, que tempo, te obliga a ter un móvil, a consultar internet e tal.
Exactamente, eu creo que veñen con máis coñecementos, sen lugar a duda.
Mira, cara ao curso que comeza, que aspectos son os máis sobresaíntes ou novedosos?
Temos aí varias cousas. O primeiro, que hai que falar sempre do noso programa, non? O programa é o que hai que cultivar, cuidar e manter, non? Onte precisamente foi o acto de inauguración do curso. O que fixemos este ano foi aumentar algunha materia dentro de cada unha das sedes da Universidade Senior no programa da Coruña. O que fixemos este ano foi aumentar un taller moi demandado, un taller en lingua galega. Era un taller que demandaban os alumnos, e temos a sorte de ter un prestixioso profesor. Que
empezou
o profesor
onte, o taller, porque
non, todavía non. Empezará.
Porque que vin o profesor sair, dixen, usted xa debe de empezar.
Non, o taller empeza a semana que ven. É o profesor Xosé Ramón Freixoso, xa ten experiencia na Universidade Senior, se impartiu.
Eu tive en clase de galego con el.
Sí. Xosé Ramón, eu creo que va a facer hai unha labor moi importante, ¿no? Dentro dese taller de lingua galega.
Se han cubierto las plazas, todas las plazas que se salieron en el taller?
Sí, temos todas. Incluso eu creo que hai lista de espera no taller. E despois, a ver, a oferta este ano, digamos, dentro dos talleres e as optativas, tampouco aumentamos tanto como outros anos, porque sí que é verdade que se a oferta cada vez é tan grande, o que conseguimos é dispersar tamén os alumnos dentro das materias que se ofertan. Entón, fuimos un pouco cautelosos este ano e solamente se introduxo este taller. Sin embargo, en Ferrol, o que fixemos foi introducir unha materia nova, Introducción á Historia e Cultura da Galicia Marítima, que imparte un profesor da área de Humanidades, o profesor Vázquez Lijo. Foi un taller que nos pareceu que era interesante e un pouco arranxaba unha situación que tivemos que acometer este ano en Ferrol. En Ferrol xubilábase un dos nosos profesores, o profesor de Historia do Arte. O feito de, cando se produce unha xubilación, de feito, un profesor con unha trayectoria importante dentro do programa, e a veces moi difícil. Deixa
un pouco difícil.
É dificilísimo suplilo, non? Entón, que fixemos aí? Bueno, pois unha das materias prestixiosas dentro das optativas que tiñamos en ese momento, que era estruturas, pasámola como materia obligatoria, e o que fixemos é traer a Ferrol unha materia moi parecida ao que as razóns do arte, que é o que temos na Coruña. O sea, o que fixemos foi mimetizar.
Exactamente, a mesma estrategia, porque fallan os mesmos e hai que amañar a mesma cousa.
Claro, entón nos parecía que era a maneira máis adecuada, máis doada, incluso para, bueno, suplir unha carencia deste tipo, hasta que, bueno, pues podamos volver a subir unha materia como a Historia da Arte, como materia obligatoria, ¿no? Bueno, é totalmente estratégico, eu creo que é un motivo tamén para que aqueles alumnos que hayan cursado pues como unha materia optativa tamén teñan a oportunidade de tela como obrigatoria, ¿no? Estas materias que son así boas a hora de
con moito éxito.
E con moito éxito.
Sí, sí, porque o boca a boca sí que funciona, ¿eh?
Bueno, boca a boca funciona e os profesores que son moi bons, ¿no? Sí, eu creo que claro, sí, que sí.
Era, vamos a barrer un pouco pa aquí, pa onde estamos agora.
Pois veña.
O proxecto de capacitación mediática estamos a desenvolver dende hai 2 anos, Radio Senior, levamos 2 tempadas. Hoxe contigo iniciamos a terceira, no primeiro programa da tempada. Que che parece esta iniciativa?
Bueno, que pregunta me facedes. Que me va a parecer? Me parece fantástica. Eu creo que Radio Senior é unha iniciativa que temos que potenciar dende a Universidade Senior, dende a nosa institución que é a Universidade da Coruña. Para nos é un prestixo ter unha radio que se chame Radio Senior, non? É unha forma tamén de vehiculizar o que se fai a través do noso programa, de difundilo. É importante, noso programa é un programa de promoción tanto formativa, social e cultural, e por tanto o feito de ter unha radio e intentar que esa radio siga crecendo e que é o que hai que buscar, pois eu creo que é fundamental. O apoio, mentras eu este na dirección da Universidade Senior, sabedes que o tedes todo, non? O que me preocupaba no seu momento era a iniciar novamente esa terceira tempada, porque sí que houve cambios, pero bueno, eu creo que xa está encauzado, nada, seguiremos crecendo. Isto, eu hasta prefería se pudéramos ter a nosa propia radio, non? Que sería a radio, unha radio universitaria.
Bueno, xa sabes o reto que nos lanzou aquel Belé. Chamábase o profesor Belé.
El profesor François Velás.
O Velás.
Sí, la ayuda.
Sí, el de la televisión.
Un órdago da televisión.
Bueno, todo bueno. Pode se andar, non? Temos unha facultade, non, de comunicación, non?
Sí, estamos un pouco máis vinculados a ela ahora mismo, creo, non?
Claro que sí.
A mí gusta máis a radio que a televisión, sin dúbida.
A min costame moito estar nos medios de comunicación. Eu sou máis técnica que social.
Mira, yo quero volver un pouco al tema de la universidad, sí. Y quería saber qué actividades paralelas tenéis programadas. El año pasado hubo algunas muy interesantes, uh-huh. Creo que hubo overbooking en todo el mundo, se apuntó, quedó gente fuera y tal. ¿Tienes pensado en este trimestre y en el siguiente cuatrimestre actividades?
Uh-huh. Pois temos xa programadas algunhas cerradas, outras a punto de facelo. Temos pensadas varias actividades complementarias ao noso programa, tanto para o primeiro como para o segundo cuatrimestre. Podo vos avanzar un pouquiño o que temos no primeiro cuatrimestre. De feito, onte o falábamos no acto de benvida, vamos a arrancar con unha actividade que é Outubro Saudable. Outubro Saudable ven a ser un pouco unha iniciativa que seguimos a través das Universidades Saudables. Como este ano se conmemora o décimo aniversario das Universidades Saudables, o que quixemos facer foi algo un poquinho máis grande. Todos os anos facemos o que é unha semana saudable para celebrarlo, non? Este ano, como retos non é unha dificultade para nós, lanzámonos e dixemos mes saudable. Entón, o que vamos a facer será levar todos os xoves do mes de outubro, a partir das 12 da mañá, unha actividade, unha conferencia, unha saída, unha actividade...
Algo que teña que ver coa saúde.
Sí. Entón, vamos a facer unha cousa compartida, porque ese Outubro Saudable celebrámoslo tanto na sede de Ferrol como en Coruña. E o que sí vamos a facer de maneira conxunta é unha andaina, unha caminata saudable que faremos en Betanzos e que aí queremos animar a todos os alumnos porque é totalmente gratuito. Temos a oportunidade de compartir tamén con alumnos da sede de Ferrol, que eu creo que esas xuntanzas son boas, un pouco para coñecer. Sí, temos límite de plazas. É verdade que a inscripción é hasta o día 18. E aí temos que cubrirlo según orden de inscripción. Temos 35 plazas en cada sede.
Entonces, podes falarnos, si tendes, proxectos de externacionalización da universidade. Arrea.
Externalización.
A palabra externalización, vale.
Cando falades, bueno, non acabei porque aún tiña máis cousas que contar dos seminarios. Sí que é verdade, os contesto logo se vos parece.
Vale. Sigue.
Nada, temos tamén unha colaboración que temos con TRC Danza do Teatro Rosalía de Castro, que este ano vamos a facer algo especial. Además de tener ese seminario, digamos, máis teórico práctico, vais a rematar con unha actuación de danza no Teatro Rosalía 11 de dezembro. Despois tamén, pero isto sería en Ferrol, vamos a ter un seminario sobre a historia e a cultura escrita, que se podemos vamos a intentar leválo tamén a nosa sede da Coruña, pero no segundo cuatrimestre. Vamos a darlle continuidade ao seminario de cine, segunda parte do profesor Alberto Sucasas, que tanto vos gustou. Bueno, temos tantas cousas que a ver se non me olvido de nada, senón cando vosotros me citedes novamente veño a contávolo, ¿no? E temos tamén programado esas actividades de externacionalización, ¿no? que me preguntaba ahora Concha. A ver, o ano pasado tivemos aí un proxecto novedoso e importante para a universidade, eu creo que para a poboación destinataria del, non? Que foi o proxecto de democratización do coñecemento. Este proxecto nace como unha iniciativa das tres universidades da Coruña, dentro da red galega de universidades galegas, con a intención de elevar o noso programa universitario a aqueles lugares que xeográficamente pois teñen máis dificultades para acercarse a nosas sedes, en Coruña ou en Ferrol. Este ano fixemos esa primeira incursión á Costa da Morte, concretamente no Concello de Zas. Foi unha experiencia fantástica, porque foi fantástica, o acollemento foi, bueno, pois, sí, impresionante.
Vímolo.
Temos constancia porque os alumnos de Bayo falaron antes e despois. O sea que temos contacto con eles.
Encantados, encantadísimos.
Eso foi un reto moi importante. Sí. Foi moi importante porque nos parecía que tamén logo de facer o proxecto este ir a Zas, levar levar alí a universidade, había tamén unha forma de traelos con nós a nosa propia universidade, así foi no acto de clausura do curso académico. E aí fixeron unha demanda a que non nos vamos a poder negar, que haxa unha continuidade, non? Este ano, pois evidentemente tendremos que dar resposta, digamos, a esa petición. Que pasou? Que, bueno, pois en Betanzos tamén hubo pois unha demanda de un programa similar. E de feito, imos iniciar na semana que ven. iniciamos este proxecto en Betanzos, que a verdade estamos moi ilusionados.
É só o Concello de Betanzos?
Bueno, en principio hai o Concello de Betanzos, pero sí que é verdade que neste momento temos inscritas personas da comarca.
De Padernes. Concellos limítrofes.
Sí, exactamente. Pero, en principio, bueno, vamos a ver como son as expectativas. Contamos aí, pues, con un número de plazas, a ver si se cumpre. Pero, bueno, que de
momento... Ya habéis convocado e ya tenéis...
Sí, estamos no período de inscripción, que finaliza, remata o día 11... No, o día 10, o día 11 xa teremos as listas definitivas, de admitivos, porque empezamos o 17.
E como va un pouco, como pensabais?
Sí, a verdade sí. É que a inscripción parece que vai moi ben este momento. Sí, a verdade é que cumplimos.
A ver se podemos achegarnos ali para...
Eu viña un pouco con esa idea a pedilo. Que nos acompañedes o día 17, que será a inauguración, como no feito do proxecto de ZAS, que tamén nos acompañastedes nesta andadura.
Hai que ir.
Eu creo que tedes que ven, que vir.
Ya sabes,
¿no?
Que... Sí. Sí. Tú me dices, ven.
Sí, lo dejo todo.
Mira, la primera lección inaugural, a cargo de quién va a ser.
Bueno, realmente o que vamos a facer, hoxe aínda estivemos aí a ver como vamos a organizar, non? A idea é que simplemente haxa un acto de inauguración e a continuación empece xa o seu seminario o profesor Fernando Grasar, que empezará con un seminario de patrimonio histórico sobre o entorno de Betanzos.
O mesmo profesor de...
Sí,
os alumnos estaban encantadísimos.
Unha capacidade de enganche.
Sí, é un profesor 10.
Sí. Temos aí un profesor fantástico. Temos que decir que é un gran profesional e que transmite moi ben. Bueno, pois aí o temos acaparado en varios proxectos, non?
Bueno, moi ben. Si se deixa, hai que...
Se deixa.
Mira, eu queria preguntarche por un aspecto moi salientable da Senior, que é a internacionalización, outro palabro. E quero saber se hai novedades neste campo.
Pois en este momento, a ver, eu tampouco podo descubrir moitas cousas de internacionalización, porque, bueno, lle compete a responsable de internacionalización, que é nosa vicerrectora, a profesora Pilar García da Torre. Eu tampouco quero aquí agora, non, señalar a lo mellor algúns aspectos, pois os intercambios internacionais que esperamos que sigan compartíndose con os mesmos países, que con España, Portugal, Bélgica, Italia.
Italia,
exactamente, que eso continúe. E logo, actualmente, pues decir que dende a área de internacionalización temos dous proxectos, un K1 e un K2. Un K1 que vai finalizar neste ano 2019, que para a formación de profesorado, é o que se denomina un programa, ese programa TIC-TAC, que seguramente oiríades falar del. E logo hai un proxecto novo que é un K2, é unha asociación estratégica, que ese programa sí que hai un consorcio de países, de outros países. Este primeiro, o TIC-TAC, é un consorcio, pero con universidades españolas. Este segundo é con universidades estranxeiras, non? Donde está a República Checa, estou falando un pouco de memoria, esa área de internacionalización lle compete un pouco máis a profesora Pilar García da Torre, non? Pero así que, un pouco o proseguir con todos esos proxectos internacionais que son tan interesantes tamén para o noso programa de maiores da Universidade.
A tiranía da radio, están facéndonos xa señais de que isto...
remata.
Esto ten que rematar. Mira, bueno. Como a todos os convidados de Radio Senior, pedimosche que nos dixeras unha canción.
Ajá.
Que signifique algo para ti. Sabemos que escolliches unha de Rosario Flores. Como se chama?
Que bonito.
Que bonito.
Qué bonito.
Pois, sabe por qué?
Bueno, é unha canción que me inspira moitísimas cousas da miña vida, da miña xuventude. E a verdad, cando teño que pensar en algo bonito, ¿no? Como é bonita Radio Senior, é bonito meu programa, é bonito o que estou liderando a lo largo destes anos, pois cando me pidiron, eu pensei, que bonito. Pues sí, Rosario Flores.
Muy alegre.
Muchas gracias, Matilde. Gracias. Porque era nuestro primer programa y Y bueno, hasta próxima, porque como estás tan cerca tenemos que recurrir a ti a menudo.
Ya sabedes que estou encantada, virei sempre que me invitedes, sempre que as miñas responsabilidades docentes na Universidade de Sanior me o permitan, pero bueno, como xa hemos dito aquí, cando me digades ben, o deixo todo.
Vamos a Betanzos.
A la recíproca.
Vémonos en Betanzos.
Claro que sí, moitas gracias a vos. Moita sorte.
Gracias a ti.
Que nunca de mí se apartará, ay, qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor, todo tu ser, si tu
estás a escoitar Radio Senior dende Cuac FM.
Neste momento, estáse a celebrar o acto oficial de inauguración do curso académico 2018-2019 na Universidade Senior no campus de Ferrol.
Este evento está sendo presidido pola vicerreitora de Ferrol e responsabilidade social Araceli Torres Miño.
En Radio Senior collemos a vicerreitora a piques de entrar no acto de inauguración do curso académico. Elle preguntamos pola Universidade Senior e a súa entidade tanto no campus de Ferrol como dentro da Universidade da Coruña.
Ben, pois fai máis de uns 20 anos que a Universidade da Coruña deu afán por contribuir ao desenvolvemento científico, cultural, social, do entorno xeográfico, de alguna maneira acercar a universidade as persoas que siguen mantendo o entusiasmo por seguir aprendendo, pusimos en marcha este programa Senior, un programa que a día de hoxe está moi consolidado nos dous campus da Universidade, tanto na Coruña como en Ferrol, un programa que ten moitísimo éxito, que ademais presenta unha altísima satisfacción tanto por parte dos meus mellores deseos para que este primer curso sea o inicio de unha longa e fructífero camiño que percorreremos xuntos e que, sin dúbida, nos vai a axudar a todos tanto...
Moitísimas grazas, vicerreitora, por conversar con nós. Esperamos que teña un gran curso por diante.
Ben, pois fai máis de uns 20 anos que en torno xeográfico, de alguna maneira acercai a universidade ben, as persoas.
Pois,
que,
ben, pois
fai máis de... cos meus mellores deseos para que este primer curso sea o inicio de unha longa e fructífero camiño que percorreremos xuntos, que sin dúbida nos vai a axudar a todos, tanto persoal como institucionalmente, na nosa procura da búsqueda da excelencia, que na Universidade da Coruña non só buscamos na docencia, na investigación, sino que tamén buscamos nesta responsabilidade social que asumimos fronte á sociedade. Moita sorte e moitas
meus mellores deseos
para que este primer curso sea o inicio de unha longa e fructífero camiño que percorreremos xuntos, que sin dúbida nos vai a axudar a todos, tanto persoal como institucional.
Queremos hacer este pequeño homenaje a la gran persona y a la gran cantante que ha sido Montserrat Caballé. Y queríamos resaltar una anécdota que enlazaba con nuestra ciudad. Parece ser que la primera vez que cantó con Bernabé, su marido, que todavía no conocía prácticamente, fue en nuestra ciudad, en La Coruña, cantando Madame Butterfly. Gracias, Montserrat.
O pasado luns, día 8 de outubro, tivo lugar na aula da unha Universidade Sénior o comezo das clases para os máis de 100 alumnos de novo ingreso. A demanda de prazas é tan grande que a lista da garda supera os 50 solicitudes.
En los próximos 4 cursos, estos alumnos van a estar literalmente enganchados a la Sénior. De este enganche pueden hablar todos los alumnos ya graduados que año tras año siguen matriculándose en la Universidad Sénior.
Pola tarde, antes de comenzar as clases, pasámonos pola sede da Coruña para falar cos estudantes e coñecer os seus intereses e expectativas respecto ao novo curso.
Aquí estamos, vamos a comenzar o curso con moitas ganas. As mesmas ganas que cando tiña 18 anos entrei na facultade.
Moi ben, os alumnos veñen con moito entusiasmo. A verdade é que dá gusto ver a nova xente que entra na universidade.
Sí, para nós que somos...
Adquirir novos coñecementos. Penso que foi a meta de todos nós.
Son un graduado da Sénior aquí na cidade da Coruña e as miñas expectativas son altamente positivas, non só polo contido desenvolvido nas distintas áreas nas que matriculei, sino porque fixen grandes amigos, grandes compañeiros que me están axudando a levar a vida moito mellor. Ademais, me obriga a pasar 2 ou 3 veces pola Universidade Sénior e manterme en contacto activo con toda esta xente.
La experiencia ha sido maravillosa y ha cumplido con creces las expectativas que yo tenía cuando comencé estos estudios. No solamente por el nivel de conocimientos adquiridos muy cómodamente, sino también porque he ampliado de forma considerable el círculo de amistades y relaciones sociales. Esto se ha logrado por una parte acudiendo con asiduidad a las aulas y por otra parte participando en las actividades de ADAYEUS, la Asociación de Alumnos de la Universidad Sénior.
Sí, como subliñan, a clave para gozar dunha grande experiencia na Universidade Sénior é a de asistir a clases e anotarse as actividades da ADAYEUS.
Queda anotado que tengáis un gran curso.
E as miñas expectativas son altamente positivas, non só polo contido desenvolvido nas distintas...
Saúdos a estes alumnos que están falando con nós.
Esperamos que nos escoiten e que incluso algún deles se anime a vir a compartir este espacio de radio que estamos a desenrolar. Está claro que as expectativas dos novos alumnos son veñen un pouco sin saber moi ben a qué, pero bueno, con ilusión, con descoñecemento e con gañas de aprender.
Vale.
Seguimos.
Neste momento estáse a celebrar o acto oficial da inauguración do curso académico 2018-2019 da Universidade Sénior no campus de Ferrol. Perdón.
Seguimos con outras noticias. Por exemplo, vamos a dar la de que hasta el 30 de noviembre en la normal podréis visitar una exposición muy interesante sobre Proyecto de Libertarias. Está presentado o presenta un valor de flexibilidad en derecho de libertad, expresión, literatura y periodismo.
Tamén na normal, os luns pola tarde, tes unha cita co curso de teoría feminista.
Apúntate tamén a moitos eventos e acontecimentos que vai haber na nosa contorna. Hasta o 14 de outubro...
Soy Rosa Como, soy profesora de Sociología del Género de la Universidad de La Coruña y soy también directora de un curso que da comienzo hoy de Historia de la Teoría Feminista. Este año, 2018, ya es la sexta edición y a lo largo de este curso vamos a analizar las tres olas feministas y vamos a entrar indudablemente en lo que ya, sin ninguna duda, se podría denominar la cuarta ola feminista. Vamos a comenzar por el siglo XVIII y la Revolución Francesa y la Ilustración y el principio ético y político de igualdad. Vamos a continuar con el siglo XIX, con el movimiento sufragista, y después ya vamos a entrar en el siglo XX, desde Betty Friedan y Simone de Beauvoir hasta todo el feminismo radical, el feminismo de la diferencia y todos los feminismos que se han alargado y que se han proyectado hasta el siglo XXI. Y claro está, continuaremos haciendo una reflexión teórica sobre este momento histórico que está viviendo el movimiento feminista.
Claro. Van a entrar los...
Hasta el 14 de octubre, no Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, MACUF, poderás visitar historietas del Tebeo 1917-1977, un percorrido por la historia do cómic español.
El próximo sábado, día 13, a las 7:30 de la tarde, con entrada libre, en el Club del Mar, se va a representar la obra Los descendientes malditos de Tántalo. Es una parodia de una tragedia griega y actúa nuestra compañera también de Radio Senior, Silvia La Rosa.
No te lo digo. Vamos a poner ahora una canción de Aznavour.
Toi, paré de mille et un attraits, je ne sais jamais qui tu es. Tu changes si souvent de visage et d'aspect. Toi, quel que soit ton âge et ton nom, tu es un ange ou le démon. Quand pour moi tu prends tour à tour tous les visages de l'amour. Toi, si Dieu ne t'avait modelé, il m'aurait fallu te créer pour donner à ma vie sa raison d'exister. Toi qui es ma joie et mon tourment, tantôt femme et tantôt enfant, tu offres à mon cœur chaque jour tous les visages. Le feu qui grandit ou qui meurt, je suis le vent qui rugit ou qui pleure, je suis la force ou la faiblesse. Moi, je pourrais défier le ciel et l'enfer, je pourrais dompter la terre et la mer et réinventer la jeunesse.
Acabamos de poñer esta canción de Charles Aznavour porque o seu pasamento foi aí arredor dunha semana e aínda que case todo o mundo considera que Aznavour era un cantante francés porque ten nacido en Francia, pero naceu fillo de expatriados armenios e durante unha temporada realmente foi unha pátrida. E agora era o delegado da súa nacida, que considerou sempre a súa nación Armenia, nas Nacións Unidas. Descanse en paz. E agora falaremos de outra actividade que se desenvolve na nosa cidade: Muller e Ciencia. E se falamos de astronomía, se hai unha ciencia na que a pegada das mulleres foi decisiva, esta é a astronomía. O 15 de outubro, a agrupación Alexandre Bóveda fará un repaso á traxectoria de grandes astrónomas, mulleres extraordinarias, merecedoras de un recoñecemento que non sempre tiveron. Charla de Martín Paulei, da agrupación astronómica coruñesa, na agrupación Alexandre Bóveda, Rúa Olmos 15, o 15 de outubro, ás 20 horas.
a partir de mediados do mes de outubro, aulas de guitarra colectivas para todos os públicos con Brais Morán. Máis información na páxina web da agrupación Alexandre Bóveda.
www.alexandrebóveda.gal/aulas-guitarra/. Senior, un espectáculo cómico sobre a crisis dos 50. Unha reflexión en clave de humor sobre a chegada ás portas da terceira idade. No Fórum Metropolitano, o xoves 11 ás 21 horas.
Milladoiro presenta Atlántico. O Milladoiro de sempre e ao mesmo tempo un Milladoiro renovado. Teatro Colón, o sábado 13 ás 20:30.
Aquí tamén temos que facer unha puntilla como no de Montserrat Caballé, porque Milladoiro presentouse con un proxecto que, segundo comentaba nunha entrevista radiofónica hai dous días, Moncho, o seu percusionista, presentaron o proxecto na Rúa Padre Feijóo, nun bar, pensando que aquilo era unha cousa que les entusiasmaba moito, pero que non iba a ter futuro, e vela aí, que é o máximo representante e primeiro da música galega.
De las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud.
De dos almas que han querido ser dichosas, a la ruta su plena juventud.
Corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre. Corazón ha sabido sufrir y ha sabido querer desafiando el dolor.
Hoy que empieza la vida tan sola.
Bueno, vamos a falar un pouquiño entre nós, que tamén está moi ben para ir quentando pilas de cara aos programas que nos esperan, ao curso que temos por diante, a esta nova temporada de Radio Senior. A min gustaríame, está connosco, como vistes antes, a nova coordinadora, e bueno, a min gustaríame que nos falaras un pouco da túa actividade docente, do teu curso, porque eso está directamente relacionado con esta proposta, si ou non?
Sí, eu non teño ningún tipo de problema. A cuestión é que isto casi é unha encerrona, porque comentarades que íbamos a falar de un pouco de cultura, de o novo curso.
Isto tamén é cultura.
Entón, bueno, teño que facer o que tiña un pouco preparado, que era falar da actividade cultural que tedes en Coruña, que é algo que as que vimos de fora sorprende. E agora, conectando con o novo curso, pois este curso eu teño a sorte de dar Historia da Radio. Bueno, é unha materia que é Historia da Radio, Televisión e Multimedia. Entón eu imparto a parte de Historia da Radio. De feito, bueno, saludo aos meus alumnos, se me están escoitando, que temos o martes un exame. E tamén ambientación sonora e musical.
Ves como é importante que nos digas isto, estaba agochado. Tiñalo aí agochadiño, eh?
É que sempre na relación sempre que deixar algo escondido para non deixar de sorprender.
Ah, moi ben, moi ben.
De todas maneiras, me sorprende que falarades dos cursos e dos alumnos. Creo que non tivemos a oportunidade de escoitar todos os cortes que tiñamos preparado. Sinto por os alumnos que quedaron fora. Intentaremos introducir
outro día.
Sí, outros días. Pero vos tamén sodes alumnas. Creo que aquí hay bastantes alumnas senior dentro da senior. E non comentades nada.
Somos sí, es que somos repetidoras. Llevamos ya, nos suspenden y volvemos, y al año siguiente volvemos. Llevamos unas 10 años, otras 7, otras 8. Pero parece que eso es una constante en todas las universidades senior. Se entra y así como los alumnos de grado quieren salir rápido, terminar su carrera y marchar, nosotros entramos, pero no tenemos ninguna gana de salir.
Eu que conste que, de feito, cando me matriculei na universidade senior, pensei que pasa, digo, bueno, ahora teño 60 anos, empezo, chego 64, gradúome, e despois, que, a velas vir? Non, dixeronme, non, aquí tedes unha continuidade, podedes estar hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe.
Bueno, nos avisan los técnicos que tenemos que empezar con la rutina de la despedida.
Bueno, ven, pues hay que empezar.
Imos ala. De todas formas, tens que falarnos máis desta asignatura.
Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según como le va.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Los cocos en su sitio.
Radio
no
Senior.
No se pueden largar. El ciego siempre está.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Ni sabe que seguimos por aquí, aguantando el temporal.
Emitimos desde el estudio de José Couso de Cuac FM en el campus de Azapateira, a través del internet en